να παρακαλέσω να παρέλθει στο βήμα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος με ένα σημαντικότατο θέμα. Είναι μεν πρακτικό ο οικουμενισμός εν τη πράξη, αλλά με τον θεολογικό οπλισμό του θα μας θεμελιώσει και θεολογικά αυτό ακριβώς το οποίο εκφράζει το θέμα του. Σεβασμιότατε, έχετε τον λόγο.
Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί κύριοι καθηγητές, αγαπητοί σύνεδροι, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Επιτροπή η οποία διοργάνωσε το συνέδριο αυτό, διότι με προσεκάλεσε να έρθω και να μιλήσω στην εκλεκτή αυτή ομίγυρη και μάλιστα συγκινούμε πάρα πολύ, διότι έρχομαι εδώ στα λεγόμενα πάτρια πνευματικά εδάφη, διότι εδώ στη Θεσσαλονίκη μεγάλωσα, πνευματικά ανδρώθηκα και γενικότερα στη Μακεδονία, στην Έδεσα. Οπότε έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από τη Μακεδονία και νομίζω ότι μπορώ να σας πω για να καταλάβετε λίγο, να προσδιορίσετε το στίγμα μου, είναι ότι όταν ήμουν ιεροκήρυξη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ομιλούσα σε ναούς των Αθηνών, όλοι μου έλεγαν ότι εσύ τελείωσες το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Η εισήγηση την οποία ανέλαβα να αναπτύξω την αγάπη σας είναι ο οικουμενισμός εν τη πράξη και την προσδιορίσα εν τη πράξη ήδη στην θεολογία και στην άσκηση. Βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, το ετοίμασα, το οποίο θα δημοσιευτεί στα πρακτικά, είναι περίπου 40 σελίδες, τεκμηριωμένα, αλλά εδώ δεν πρόκειται να το μη στενοχωρήσετε. Θα παρουσιάσω απλώς μια περίληψη, περίπου 8 σελίδες. Άρα λοιπόν σας τα λέγω αυτά, διότι όλα εκείνα τα οποία θα πω δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι περιληπτικά. Και εγώ θα χαιρόμουν να ακούσω την εισήγηση του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, διότι πράγματι θα με βοηθούσε και να παραλείψω μερικά, τα οποία και όντως θα τα παραλείψω, διότι θα τα διαπιστώσετε, θα τα ακούσετε στις άλλες εισηγήσεις. Και εισέρχομαι αμέσως στο θέμα μου, ότι είναι γνωστόν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι και λέγεται Οικουμενική, διότι απλώνεται σε ολόκληρη την Οικουμένη και έχει όλη την καθολική αλήθεια. Ο όρος Οικουμενική συνδέεται με τον όρο Καθολική, αφού όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, είναι μία η Εκκλησία Αγία, Καθολική και Αποστολική. Ο όρος όμως οικουμενική δεν ταυτίζεται με το οικουμενιστική και επομένως υφίσταται μεγάλη διαφορά μεταξύ οικουμενικής εκκλησίας και λεγόμενης οικουμενιστικής εκκλησίας, αφού η τελευταία διακρίνεται από τις λεγόμενες και γνωστές αρχές του οικουμενισμού. Δηλαδή για το τι είναι οικουμενισμός θα ακούσουμε σε άλλες εισηγήσεις, απλώς για οικονομία χρόνου θα υπογραμμίσω ότι υπάρχουν μερικές θεωρίες γύρω από το θέμα αυτό που χαρακτηρίζουν το τι είναι οικουμενισμός, όπως είναι η πρώτη θεωρία, η λεγόμενη θεωρία των κλάδων, ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως. Μια άλλη είναι η θεωρία του οικουμενισμού που λέγεται η λεγόμενη βαπτισματική θεολογία. Μια άλλη θεωρία που εκφράζει τον οικουμενισμό είναι η λεγόμενη περιεκτικότητα. Είναι ακόμη ο διαχριστιανικός δογματικός συγκριτισμός. Και επίσης είναι ο λεγόμενος διαθρησκευτικός συγκριτισμός. Είναι φανερό ότι με τέτοιες θεωρίες επιδιώκεται η δημιουργία μιας οικουμενιστικής εκκλησίας και στην πραγματικότητα εκφράζεται ένας δογματικός μινιμαλισμός και μια σχετικοποίηση της Ορθοδόξου πίστεως και βέβαια αναιρείται η αποκαλυπτική αλήθεια του Χριστού που παραμένει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και που είναι το αληθινό σώμα του Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Στη συνέχεια βέβαια αφού παρακάμψω όλα αυτά θα ήθελα να παρουσιάσω ένα σοβαρό σημείο ή πώς βιώνεται χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τους πολλούς στην πράξη ο οικουμενισμός μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία με μια ενιαία θεολογία καταρχάς και με μια ενιαία ασκητική έπειτα που στη βάση τους δεν είναι ορθόδοξη, ησυχαστική, πατερική αλλά σχολαστική, νοησιαρχική και ηθικιστική. Πρώτον ο οικουμενισμός στη θεολογία. Η θεολογία μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας, Παπισμού και Προτεσταντισμού διαφέρει σε βασικά σημεία τόσο ως προς τη μέθοδο θεολογήσεως όσο και προς τα αποτελέσματά τους. Η Ορθόδοξη Θεολογία είναι η θεολογία των προφητών, των Αποστόλων, των Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων, είναι η ησυχαστική θεολογία που είναι εμπειρική και αποκαλυπτική, είναι μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού, ενώ η παπική θεολογία είναι σχολαστική που κέντρο έχει τη λογική και το στοχασμό. Αυτό συμβαίνει και στη διαφορά μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Προτεσταντισμού. Όταν κάνω λόγο για οικουμενισμό στη θεολογία, εννοώ ότι συγχέονται οι δύο αυτές θεολογίες, είτε η Ορθόδοξη θεολογία και η ετερόδοξη θεολογία, από την άποψη ότι προϋποθέτουν την ίδια μεθοδολογία, έχουν την ίδια προοπτική και τις ίδιες αρχές και διαφέρουν μόνον ως προς τις παραπομπές που χρησιμοποιούνται στα θεολογικά έργα. Κυρίως αυτό λέγεται από την άποψη ότι ερμηνεύονται τα κείμενα των Αγίων Πατέρων μέσα από τις αναλύσεις των Δυτικών, Παπικών και Προτεσταντών και αγνοούνται τα ερμηνευτικά κριτήρια που έχει η Ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας μας. Μερικοί τέτοιοι θεολόγοι χρησιμοποιούν ευρύτατα τις ερμηνείες των ετεροδόξων και προσπαθούν στη συνέχεια να εντοπίσουν μερικά χωρία των Πατέρων που εκφράζουν μια τέτοια προοπτική. Επομένως παραμένει η ίδια ερμηνευτική προοπτική με κατοχήρωση πατερική, χωρίς να εξετάζονται τα διαφορετικά πλαίσια ερμηνείας των αγιογραφικών κειμένων που χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν μερικά ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία έχουν εντοπιστούν και δεν είμαι ο μόνος ο οποίος τα παρουσιάζω. Μερικοί θεολόγοι ερμηνεύουν τη φράση του Χριστού «Είναι απάντες ενώσει», που είναι τμήμα της αρχιερατικής προσευχής του, με το ότι δήθεν αναφέρεται στη μελλοντική ενότητα των εκκλησιών και την χρησιμοποιούν κατά κόρον για να δηλώσουν ότι ο Χριστός προανήγγειλε ότι όλες οι χριστιανικές ομολογίες θα αποκτήσουν στο μέλλον ενότητα μεταξύ τους και θα αποτελέσουν τη μία εκκλησία, υπονοώντας ότι η εκκλησία τώρα είναι δεσπασμένη. Η ορθόδοξη ερμηνεία της φράσεως είναι διαφορετική. Το «είναι απάντες ενώσιν», εάν διαβάσει κανείς πολύ προσεκτικά όλο το κείμενο της αρχιερατικής προσευχής, θα δει, συνδέεται αναπόσπαστα με άλλες φράσεις, όπως «καθώς σύ πάτερ εν εμί καγώ εν σύ» και τη φράση «εγώ εν αυτής και εσύ εν εμί ή ναώσι τε τελειωμένη εις εν», το υπογραμμίζω αυτό, και επίσης την άλλη φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν ειν δε δοκάσμη». Και σαφώς εδώ αναφέρεται ο Χριστός στην ενότητα των Αποστόλων κατά την θεωρία της δόξης του Θεού, την θέα του ακτής του φωτός που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί ακριβώς τότε οι Απόστολοι απέκτησαν και ενότητα ουσιαστική μεταξύ τους. Επομένως, όσοι εκ των Αγίων μέσα στην ιστορία φτάνουν στην θέωση και στη θεωρία του ακτής του φωτός, αποκτούν ενότητα με τους Αποστόλους, έχουν την ίδια πίστη με αυτούς και εφαρμόζεται το χωρίο του Χριστού ή ναός ενέν. Άλλοι θεολόγοι μεταφέρουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία τη δυτική αντίληψη της διαμέσου των αιώνων βαθυτέρας κατανοήσεως και καλυτέρας ευανθήσεως στα δόγματα της Εκκλησίας και την αποκαλυπτική αλήθεια. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από παπικούς θεολόγους για να δικαιολογηθεί η διαφοροποίησή τους από τη διδασκαλία των πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων και η προσθήκη νέων δογμάτων. Εννοείται ότι χρησιμοποιείται και εδώ στο σημείο αυτό πολύ λογική και ο στοχασμός, προκειμένου να κατανοήσουν τη δογματική διδασκαλία. Όμως η πατερική διδασκαλία πάνω στο θέμα αυτό είναι ότι η Αποκάλυψη εδόθη άπαξ την ημέρα της Πεντηκοστής, τότε που οι Απόστολοι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και απέκτησαν την πάσα γνώση. Χαρακτηριστικό χωρίο είναι του αδελφοθέου Ιούδα «Ανάγκην έσχουν γράψε ημίν παρακαλών, επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίας Πίστη». Όταν η θεούμενη και ο όρος θεούμενη αναφέρεται σε όλα τα πατερικά κείμενα, αρχής γενομένης στον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη και σε όλους τους μεταγενέστερων πατέρες, όταν η θεούμενη δια της καθάρισης και του φωτισμού φτάνουν στη θεωρία του ακτής του φωτός και μετέχουν της Πεντηκοστής, τότε βιώνουν την ίδια πίστη των Αγίων Αποστόλων. Αυτό φαίνεται στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αφού και εκείνος απέκτησε την ίδια εμπειρία των Αποστόλων, όταν είδε τον Χριστό εν τη δόξη αυτού, έλαβε το Άγιο Πνεύμα και έγινε Απόστολος Ιησού Χριστού. Επομένως, δεν κατανοείται βαθύτερα διαμέσου των αιώνων η αποκαλυπτική παράδοση, αλλά οι Άγιοι κάθε εποχής που φτάνουν στην εμπειρία της Πεντηκοστής εκφράζουν με τους κατάλληλους όρους της εποχής εκείνης αυτήν την αλήθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αιρετικοί. Άλλοι θεολόγοι νομίζουν ότι η θεολογία συνδέεται με τη μεταφυσική, πράγμα το οποίο είναι άποψη της δυτικής θεολογίας και παραδόσεως, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν τα φυσικά και τα μεταφυσικά και υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ αυτών των δύο. Πρόκειται για τη λεγόμενη οντολογία, την ιδεολογία του Πλάτωνος και της κλασικής μεταφυσικής, τη στοχαστική αναλογία όπως την αποκαλεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, την οποία βεβαίως δεν αποδέχονται οι Άγιοι Πατέρες. Η αναλόγια έντις και αναλόγια φυταίοι δεν απηχεί την ορθόδοξη εκκλησιαστική διδασκαλία. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν κάνουν λόγο για φυσικά και μεταφυσικά, αλλά για κτιστά και άκτιστα, και ότι η άκτιστη ενέργεια του Θεού ενεργεί αναλόγως σε όλη την κτήση. Επομένως δεν μπορεί να γίνεται λόγος για σύνδεση της μεταφυσικής με την ορθόδοξη θεολογία, αφού η ορθόδοξη θεολογία είναι αφενός μεν ο αποκαλυπτικός λόγος περί Θεού, αφετέρου δε εκείνη που υποδεικνύει τον τρόπο θεραπείας του ανθρώπου προκειμένου να φτάσει και εκείνο στη θέα του ακτίσου φωτός στο πρόσωπο του λόγου. Άλλοι θεολόγοι στοχαζόμενοι ομιλούν για κοινωνία προσώπων της Αγίας Τριάδος και πάνω σε αυτή την άποψη προσπαθούν να τεκμηριώσουν πολλές άλλες επιμέρους θεολογικές, ανθρωπολογικές και δυστυχώς κοινωνικές θεωρίες. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας δεν κάνουν λόγο για κοινωνία προσώπων της Αγίας Τριάδος, αλλά για κοινωνία φύσεως ουσίας. Στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος υπάρχουν τα κοινά και τα ακοινώνητα. Τα κοινά είναι η φύση, η ουσία, η ενέργεια, αφού ο Πατήρ κοινωνεί την ουσία του στον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και τα ακοινώνητα είναι τα υποστατικά ιδιώματα κάθε προσώπου, ήτι του Πατρός είναι το Αγέννητον, του Υιού το Γεννητόν και του Αγίου Πνεύματος το Εκπορευτόν. Άλλωστε, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δεν είναι τρόπος υπάρξεως της φύσεως ουσίας, όπως κακώς λέγεται, αλλά είναι τα υποστατικά ιδιώματα, αλλά τα υποστατικά ιδιώματα είναι ίδια γνωρίσματα των υποστάσεων προσώπων. Ακόμη άλλοι θεολόγοι δέχονται εν μέρη και τη δυτική θωμική αντίληψη περί κτιστών ενεργειών στο Θεό. Νομίζουν ότι στο Θεό δεν υπάρχουν μόνο άκτιστες ενέργειες, αλλά και κάποιες κτιστές ενέργειες με τις οποίες ο Θεός έρχεται σε επικοινωνία με τον κόσμο. Μια τέτοια αντίληψη έρχεται ευθύτατα σε αντίθεση με όλη τη βιβλικοπατερική παράδοση, η οποία δέχεται ότι εφόσον άκτιστη είναι η ουσία, άκτιστες είναι και οι ενέργειες. Εάν ο άνθρωπος ερχόταν σε επικοινωνία με τον Θεό με κτιστές ενέργειες, τότε δεν μπορούσε ποτέ να σωθεί. Μερικοί θεολόγοι ακόμη μεταφέρουν στον χώρο της Ορθοδόξης Εκκλησίας τη δυτική άποψη ότι δύο είναι οι πηγές της πίστεώς μας, η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Δεν αρνείται βέβαια κανείς την αξία της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως. Όμως η Ορθόδοξη Πατερική Διδασκαλία στο θέμα αυτό είναι ότι η πηγή της πίστεως είναι η Αποκάλυψη, την οποία δέχονται οι θεούμενοι, προφήτες, Απόστολοι και Πατέρες. Είναι τα άρρητα ρήματα τα οποία βιώνουν οι θεούμενοι κατά την αποκαλυπτική εμπειρία και στη συνέχεια μεταφέρουν αυτά τα άρρητα ρήματα με κτιστά ρήματα και νοήματα προκειμένου να καθοδηγήσουν τα πνευματικά τους παιδιά για να φτάσουν και εκείνα στην προσωπική βίωση της εμπειρίας της αποκαλυπτικής θεολογίας. Έτσι η Αγία Γραφή δεν είναι λόγος του Θεού αλλά λόγος περί του Λόγου του Θεού. Επίσης, μερικοί θεολόγοι κάνουν λόγο για μυστηριακή ενότητα μεταξύ των διαφόρων ομολογιών, όπως και για αναγνώριση μερικών μυστηρίων άλλων ομολογιών, αν και υπάρχει διαφορά στη θεολογία μεταξύ τους. Όμως, στην πατερική παράδοση συνδέονται και ταυτίζονται η Εκκλησία, η Ορθοδοξία και η Θεία Ευχαριστία, και δεν νοείται το ένα ανεξάρτητα από το άλλο. Παρεμφερείς με αυτά, είναι και η θεωρία που αναπτύσσεται περί της Βασιλείας του Θεού, ότι δηλαδή η Βασιλεία του Θεού είναι η Θεία Λειτουργία και η συμμετοχή των πιστών σε αυτήν. Βεβαίως η Θεία Λειτουργία αποτελεί το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής και κανείς δεν έχει αντίρρηση ως προς το σημείο αυτό. Το πρόβλημα είναι όμως όταν η συμμετοχή των πιστών στη Θεία Ευχαριστία γίνεται απροϋπόθετα, όταν δηλαδή η Θεία Ευχαριστία αποδεσμεύεται από τον Ορθόδοξο ησυχασμό. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν η διδασκαλία περί της Βασιλείας του Θεού συνδέεται με θεσμικές καταστάσεις και με μια σωματική παρουσία των χριστιανών στη Θεία Λειτουργία και λησμονείται ότι κατά την πατερική παράδοση, όπως την εξέφρασε ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Βασιλεία του Θεού είναι η θεωρία του ακτίστου φωτός στην υπόσταση του Λόγου. Επομένως, δεν πρόκειται για μια κτιστή πραγματικότητα, ούτε για μια τυπική συμμετοχή σε ένα λειτουργικό γεγονός, αλλά για βίωση του μυστηρίου της Πεντηκοστής, ή της θεοπτίας θεώσεως. Και αυτή είναι η Πεντηκοστή, όχι απλώς η χειροτονία. Γιατί ακούμε σε πολλές χειροτονίες επισκόπων, σήμερα βίωσα την Πεντηκοστή. Επομένως, βίωση του μυστηρίου της Πεντηκοστής, αφού προηγηθεί η βίωση της καθαρτικής και φωτιστικής ενεργείας του Θεού. Τα θέματα αυτά είναι γνωστά και έχουν αναπτυχθεί εν πωλής από τον αείμνηστο πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και από άλλους Ορθοδόξους θεολόγους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι παρόντες παριστάμενοι, πρωτοπρεσβύτεροι, πατήρ Γεώργης Μεταλληνός, πατήρ Θεόδωρος Ζήση και πολλοί άλλοι που βλέπω και παρακολουθώ τα κείμενά τους. Υπάρχουν και μερικοί άλλοι θεολόγοι οι οποίοι προσπαθούν και επιμένουν να βλέπουν τα κοινά σημεία που υπάρχουν σε όλα τα θρησκευτικά συστήματα, χωρίς να εντοπίζουν τις διαφορές. Όμως κοινά σημεία θρησκευτικής εμπειρίας μπορούν να βρεθούν σε όλα τα θρησκεύματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκφράζουν και διατυπώνουν την ίδια διδασκαλία και θεολογία. Εάν δεν εξεταστούν τα διαφορετικά πλαίσια στα οποία εντάσσεται αυτή η θρησκευτική εμπειρία, τότε βιώνεται ένας οικουμενισμός. Ακόμη υπάρχουν άλλοι που ισχυρίζονται, ευτυχώς παλαιότερα, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ακολούθησαν κυρίως την πλατωνική φιλοσοφία, ενώ οι αιρετικοί χρησιμοποίησαν την αριστοτελική φιλοσοφία, ότι ο δυτικός σχολαστικισμός είναι συνέχεια του σχολαστικισμού δήθεν των πατέρων της Εκκλησίας, είναι δηλαδή δήθεν ανάπτυξη και υπέρβαση της σχολαστικής παραδόσεως που είχε η Ορθόδοξη Εκκλησία δήθεν, ότι ο Θωμάς Ακινάτης είχε επηρεαστεί από πατέρα της Εκκλησίας, αυτό λέγεται σε επιστημονική μελέτη, με τη διαφορά ότι εκείνος, ο Θωμάς ο Ακινάτης, χρησιμοποίησε την αριστοτελική φιλοσοφία, ενώνοντας τον Αριστοτέλη με τον νεοπλατωνικό Αυγουστίνο, απαρτίζοντας, όπως γράφεται, ένα μεγαλειώδες θεολογικό φιλοσοφικό σύστημα, ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας, λέγεται, είναι κυρίως πλατωνικοί, ότι η σούμα θεολογική του Θωμά του Ακινάτη, που είναι το τελειότερο θεολογικό σύστημά του, έχει δεχθεί από επίδραση από τους πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα εντοπίζουν τον Άγιο Άντο Δαμασκηνό και Μέγα Βασίλειο, και ότι αυτή η θεολογία του Θωμά του Ακινάτη, όπως εκφράζει τη σούμα θεολογική, επέδρασε σε άλλους μεταγενέστερους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι απόψεις αυτές είναι απαράδεκτες από Ορθοδόξου πλευράς, αφού η πατερική θεολογία είναι θεολογία της εμπειρίας και δεν έχει καμιά σχέση με τη σχολαστική θεολογία της Δύσεως, της οποίας κέντρο είναι η λογική και ο στοχασμός. Όλες αυτές οι απόψεις της δυτικής παραδόσεως που μεταφέρονται στη θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας συνιστούν, κατά τη γνώμη μου, τον οικουμενισμό στη θεολογία. Δεύτερον, ο οικουμενισμός στην άσκηση. Η άσκηση, κατά την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση βιώσεως του Θεού εν αισθήση και πληροφορία, όπως λέγει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής. Και όταν ο άνθρωπος αποκτήσει την υπαρξιακή γνώση του Θεού, στη συνέχεια η εμπειρία αυτή διατυπώνεται με λόγους. Άσκηση έχουν όλες οι θρησκείες και όλα τα θρησκευτικά συστήματα, καθώς επίσης και όλες, κατά τον Α ή Β βαθμό, ετερόδοξες ομολογίες, αλλά η άσκηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία διαφέρει σαφώς από κάθε άλλη άσκηση. Οι πατέρες της Εκκλησίας, που εκφράζουν το εκκλησιαστικό ήθος ως απλανείς διδάσκαλοι, κατέγραψαν την αλήθεια ότι η άσκηση είναι πορεία του ανθρώπου από την κάθαρση της καρδιάς, το φωτισμό του νοός και τη μέθεξη της θεώσεως. Αυτό το βλέπουμε σαφώς στη Φιλοκαλία, που έχει τον τίτλο, όπως είναι γνωστό, Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, ενή ο νους κατά την πράξη και ηθική φιλοσοφία καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται. Πρόκειται για τους τρεις βαθμούς της πνευματικής ζωής που τους βλέπουμε στον Άγιο Σημείο του Νέου Θεολόγου, στα κεφάλαια που συνέγραψε, και στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και σε άλλους πατέρες. Στην πραγματικότητα, άσκηση είναι η μέθεξη της ενεργίας του Θεού, η οποία ενέργεια μετέχεται αναλόγως με την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος διακατέχεται από τα πάθη και μετανοεί, τότε η άκτιστη ενέργεια του Θεού τον καθαρίζει και γι' αυτό λέγεται καθαρτική. Εάν βρίσκεται στην κατάσταση του φωτισμού, η Θεία Χάρη τον φωτίζει και λέγεται φωτιστική. Και αν βρίσκεται στην κατάσταση της θεώσεως, τον στερεώνει και τον αυξάνει στη θέωση και λέγεται θεοποιός ή τελειοποιός. Φαίνεται καθαρά ότι η ενέργεια του Θεού λαμβάνει ονόματα ανάλογα με τα αποτελέσματα που δημιουργεί, αφού άλλο είναι η ενέργεια και άλλο είναι το ενέργημα. Υπάρχουν μερικοί σύγχρονοι θεολόγοι που ισχυρίζονται ότι η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας περί καθάρισης, φωτισμού και θεώσεως, όπως ακριβώς φαίνεται στα κείμενά τους, την υμνογραφία της Εκκλησίας και τις ευχές των μυστηρίων, ότι δήθεν έχει επηρεαστεί από τις απόψεις του νεοπλατωνισμού. Αυτό δεν είναι ορθό, γιατί ο νεοπλατωνισμός είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα που αναπτύχθηκε μεταξύ του 2ου και 6ου αιώνος στην προσπάθεια μερικών ειδωλολατρών φιλοσόφων να αναβιώσουν τον πλατωνισμό, και στην πραγματικότητα είναι μια εξέλιξη και μεταμόρφωση του πλατωνισμού σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής εκείνης. Είναι το τελευταίο φιλοσοφικό κίνημα του αρχαίου ελληνικού κόσμου που έχει οπωσδήποτε στοιχεία θρησκείας. Είναι επόμενο ότι ο νεοπλατωνισμός δέχτηκε αρνητικές ή θετικές επιδράσεις από τον χριστιανισμό και κυρίως τους αιρετικούς, τον γνωστικισμό και τις ανατολικές θρησκείες, ώστε να γίνεται λόγος για την ανατολικοποίηση της πλατωνικής σκέψεως. Ο νεοπλατωνισμός εμφανίστηκε καταρχάς στην Αλεξάνδρεια με τον Αμμόνιο Σακά, ο οποίος προερχόμενος από χριστιανούς γονείς επέστρεψε στην εθνική θρησκεία και δίδασκε τον νεοπλατωνισμό περί το 209 μετά Χριστό. Κύριος όμως εκπρόσωπος του νεοπλατωνισμού είναι ο Πλωτίνος, που υπήρξε μαθητής του Αμμονίου και μετέφερε το σύστημα αυτό στη Ρώμη. Τις απόψεις όπως και το βίο του Πλωτίνου μας διέσωσε ο Πορφύριος, καθώς επίσης και ο μαθητής του Πορφυρίου Ιάμβλυχος. Σημειώνονται πολλές σχολές που δίδασκαν και ανέπτυξαν τον νεοπλατωνισμό, οι οποίες σχολές έχουν κοινά σημεία μεταξύ τους, αλλά και διαφορές. Πρόκειται για την νεοπλατωνική σχολή της Ρώμης, της οποίας κύριος εκφραστής είναι ο Πλωτίνος και ο Πορφύριος, την νεοπλατωνική σχολή της Συρίας, της οποίας κύριος εκπρόσωπος είναι ο Ιάμβλυχος, την νεοπλατωνική σχολή των Αθηνών, της οποίας εκφραστής είναι ο Πρόκλος, και την νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας. Βασικές θεωρίες του Πλωτίνου και των μετέπειτα νεοπλατωνικών είναι η διδασκαλία περί της δημιουργίας των όντων και του κόσμου δια της απορροής. Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα τα οποία έθεσε ο Πλωτίνος. Το ένα, πόθεν τα όντα. Πρόκειται για την οντολογία και την κοσμολογία του. Και το δεύτερο, προς πού. Πρόκειται για την ηθική του Πλωτίνου. Ως προς το πρώτο ερώτημα, πόθεν τα όντα, ο Πλωτίνος και οι μετέπειτα νεοπλατωνικοί υπεστήριξαν τη θεωρία ότι υπάρχει μια εκπόρευση ή έκλαμψη από το εν προς τα πολλά. Η υπερτάτη αρχή από την οποία προήλθαν τα πάντα είναι το εν. Μετά από αυτό είναι ο νους, ο οποίος είναι το κέντρο των ιδεών, ο οποίος νους προήλθε διαπορροής από το εν και αποτελεί την εικόνα και το εκχύλισμα του ενός και είναι συνυφασμένο με αυτό. Τόσο το εν όσο και ο νους είναι υποστάσεις κατά τον Πλωτίνο. Από το νου απέρευσε η ψυχή που έχει μέσα τις δυνάμεις για τη μορφοποίηση του αισθητού κόσμου. Κάνοντας λόγο για ψυχή, εννοείται αφενός μεν η ψυχή του αισθητού κόσμου, η κοσμική ψυχή, αφετέρου δε η ψυχή του ανθρώπου. Το εν, ο νους και η ψυχή αποτελούν τρεις υποστάσεις. Και το τελευταίο στοιχείο της καθόδου αυτής είναι η ύλη. Ως προς το δεύτερο ερώτημα, προς πού, η βασική διδασκαλία του νεοπλατωνισμού είναι η άποψη του Πλάτωνος ότι η ψυχή έχει δεσμευτεί από το σώμα και το σώμα αποτελεί τη φυλακή της ψυχής, οπότε η σωτηρία του ανθρώπου είναι η αποδέσμευση της ψυχής από το σώμα και η επαναφορά της στον κόσμο των ιδεών. Οι νεοπλατωνικοί, συγκεκριμένα ο Πορφύριος, με την επίδραση του Πλωτίνου, έκαναν λόγο για δύο είδη θανάτου. Το φυσικό θάνατο, ή την αποδέσμευση της ψυχής από το σώμα, αλλά και το φιλοσοφικό θάνατο, που είναι η αποδέσμευση της ψυχής από το σώμα πριν τον φυσικό θάνατο, διά της θεουργίας που συνιστά τις τελετές μυσταγωγίας και της μαγείας. Υπάρχουν επομένως μερικοί που ισχυρίζονται ότι η νηπτική διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως εκφράστηκε από τον Άγιο Διονύση τον Αιρεοπαγή, τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Άγιο Σημαίο τον Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά, αλλά και με προγενέστερους πατέρας, Γρηγόρη Θεολόγο, Νήσις, Μέγα Βασίλειο κτλ., ότι δήθεν έχει επηρεαστεί από τη διδασκαλία του νεοπλατωνισμού. Και αυτό γιατί και στις δύο αυτές περιπτώσεις υπάρχει η ίδια ορολογία, τόσο ως προς την θεολογία όσο και ως προς τη σωτηριολογία. Τέτοιες απόψεις αναπτύχθηκαν από δυτικούς θεολόγους και ακρίτως μεταφέρονται στο δικό μας το χώρο. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται εκ πρώτης όψεως. Οι τρεις υποστάσεις του νεοπλατωνισμού, εν, νους, ψυχή, δεν έχουν καμιά σχέση με τον χριστιανικό, τριαδικό Θεό της Χριστιανικής Εκκλησίας, όπως εκφράζεται από τους Άγιους Πατέρες. Και αυτό διότι στην Ορθόδοξη Θεολογία δεν αποδεχόμαστε τη μεταφυσική και την αρχή της ιδεολογίας και βέβαια τη δημιουργία του κόσμου δια της απορροής. Έπειτα, όπως παρατηρείτε, υπάρχει μια κοινή ορολογία στην προσπάθεια ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Πρόκειται για τους όρους νους, ψυχή, σωτηρία ψυχής, κάθαρση, έκσταση, φωτισμός κτλ. Εάν όμως δούμε ποια έννοια έχουν αυτοί οι όροι στη διδασκαλία του νεοπλατωνισμού και τα συγκρίνουμε με τη θεολογία της Εκκλησίας, τότε μπορούμε να καταλάβουμε το χάσμα που υφίσταται μεταξύ νεοπλατωνισμού και ορθοδόξου νηπτικής θεολογίας της Εκκλησίας μας. Η ορθόδοξη νηπτική θεολογία και παράδοση δεν έχει καμιά σχέση με τις θεωρίες του νεοπλατωνισμού ως προς τα περί της φύση αθανάτου ψυχής, η οποία πρέπει να επιστρέψει στον κόσμο των ιδεών, και ως προς τα περί του φύση θνητού σώματος που πρέπει να εξαφανιστεί. Επίσης δεν έχει καμιά σχέση με τη διδασκαλία του νεοπλατωνισμού για τη σωτηρία του ανθρώπου, ότι δηλαδή η σωτηρία του ανθρώπου συνίσταται στην αποδέσμευση της ψυχής από το σώμα. Ούτε και έχει σχέση η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως με την προσπάθεια του ανθρώπου να ενωθεί με θεουργικές, μαγικές ενέργειες και τελετές, όπως δίδασκε και έπρατε ο νεοπλατωνισμός, ιδιαίτερος ο Ιάμβλυχος. Οπότε πράγματι υπάρχει ένας επηρεασμός σε μερικούς ορθοδόξους θεολόγους από ερμηνείες δυτικών θεολόγων, ότι δήθεν η ορθόδοξη άσκηση, όπως διατυπώθηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, συνδέεται με τον ανατολικό μυστικισμό των νεοπλατωνικών. Κατ' επέκταση υπάρχει και ένας επηρεασμός και ως προς την πρακτική εφαρμογή της ασκητικής ζωής, αφού μεταφέρεται στην παράδοσή μας ένας δυτικός, ηθικιστικός και ακτιβιστικός μοναχισμός, με την παραθεώρηση και περιφρόνηση του ησυχαστικού πνεύματος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αυτό συνιστά έναν οικουμενισμό στην άσκηση, μια εκοσμίκευση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Ορθοδόξου Μοναχισμού. Καταλήγοντας, αυτά τα πολύ συνοπτικά, τα οποία δεν τα κατοχυρώνω, την κατοχύρωση θα τη δείτε εν εκτάσει στο κείμενο που θα δημοσιευθεί, καταλήγοντας θα ήθελα να σημειώσω ότι σε μερικούς ορθοδόξους θεολόγους παρατηρείται ένας επηρεασμός από άλλες παραδόσεις, τόσο στη θεολογία όσο και στην άσκηση. Καθώς επίσης και μερικοί ορθόδοξοι στην πράξη σκέφτονται, θεολογούν και πολιτεύονται όπως οι παπικοί και οι προτεστάντες. Γι' αυτό και υποστηρίζω ότι πρέπει να εξετάζουμε και εμείς οι ορθόδοξοι κατά πόσον αποσυνδέομαι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την ορθόδοξη θεολογία των πατέρων μας και την ορθόδοξη άσκηση που εκφράζεται με τον ησυχασμό. Πρέπει να ερευνήσουμε το θέμα, μήπως διακρινόμαστε από μια εντός εισαγωγικών ορθόδοξη ουνία και ένα εντός εισαγωγικών ορθόδοξο προτεσταντισμό, όταν συγχρόνως είμαστε ορθόδοξοι κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, αλλά όμως έχουμε εγκολπωθεί σε μερικά σημεία τα δόγματα και τις απόψεις του παπισμού και του προτεσταντισμού, ή τουλάχιστον έχουμε δεχθεί, εγκολπωθεί τη μεθοδολογία θεολογήσεως και τη μεθοδολογία της ασκήσεως που κυριαρχούν σε αυτές τις ομολογίες. Πρέπει δηλαδή να προσέξουμε να μην αποδειχθούμε εμείς οι ορθόδοξοι ουνίτες στην πράξη ή να μην εκφράζουμε κάποια ιδιότυπη προτεσταντική ουνία με το να διαφυλάττουμε τα ορθόδοξα μυστήρια και να συμμετέχουμε, αλλά να έχουμε μια προτεσταντική θεολογία και ασκητική, δηλαδή να βιώνουμε τον οικουμενισμό στην πράξη τόσο στη θεολογία όσο και στην άσκηση. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε τον Άγιο Ναυπάκτου. και επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι δεν θα υπήρχε καλύτερη αφετηριακή θεολογική αναφορά στο θέμα του οικουμενισμού. Τον ευχαριστούμε κυρίως διότι κατέδειξε πολλά ατοπήματα στην οικουμενιστική πράξη και την σύγχυση που υπάρχει μεταξύ ημών που μετέχουμε στον οικουμενιστικό, δεν είναι οικουμενικός, έχει δίκιο, στον οικουμενιστικό διάλογο. Η συνέχεια νομίζω θα διευρύνει αυτά τα θέματα και αναμένουμε τη μελέτη του για να έχουμε και το πατερικό υλικό στο οποίο στηρίζεται.